การที่เรามาปฏิบัติใจของเราให้เป็นสมาสมาธินั้นเราต้องรู้จักแยกออกส่วนไหนเป็นเหตุส่วนไหนเป็นผลให้สนใจในเรื่องเหตุถ้าเรื่องเหตุเราทำถูกต้องแล้วผลก็ต้องมาถ้าเราคิดว่าจะแต่งผลโดยไม่ได้แต่งเหตุนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกตามบาลีท่านว่าวิวิจากามิวิวิจากุสเลหิธัมเมหิสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายใจของเราจะสงัดแบบนี้ได้ยังไงก็ด้วยองค์หนึ่งคือวิจารณ์นะเราเข้ามาพิจารณาดูถ้าใจของเรายังหมกมุ่งอยู่ในเรื่องราวนี้เราก็ต้องพิจารณาดูว่าทำไมใจของเราชอบมันมีความอร่อยอร่อยตรงไหนเรื่องกามนั้นที่จริงมันไม่ใช่เรื่องวัตถุกามนั้นท่านบอกว่าที่ใจของเรายินดีที่จะคิดเรื่อยไปเรื่องกามนั่นแหละเช่นพรุ่งนี้เราจะทานข้าวแบบนั้นแบบนี้เราจะปรุงอาหารอย่างนั้นอย่างนี้คิดได้เป็นชั่วโมงเลยทั้งที่ว่าการที่เราจะทานข้าวใบน้ำบางทีก็ไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วแต่ใจของเราเอามาคิดเป็นชั่วโมงได้นะไอ้ดวงกามนั่นแหละที่ใจที่มันยินดีติดอยู่ในความคิดวางแผนอย่างนั้นวางแผนอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าจิตใจของเรามันติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าทำไมเราชอบนะหาธรรมะมาแก้ยังท่านบอกว่ากามนี่เรื่องก็เหมือนกับสุนัขแทะกระดูกที่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรก็มีแต่รสอะไรก็มีแต่รสน้ำลายของตัวเองเท่านั้นนะทำไมนี่เป็นอาหารก็แทะไปแทะอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยถ้าเรามาพิจารณาแล้วว่าทุกข์ของท่านใจของเราก็จะยินดีที่จะสละออกสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าหากว่าเราเห็นว่าใจของเราติดอยู่ในกามเรื่องนี้คนอื่นเขาต้องการสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องไปเกิดความขัดแย้งกันท่านบอกว่าเหมือนเหยี่ยวได้เนื้อก้อนหนึ่งบินขึ้นไปไอ้พวกเหยี่ยวพวกกาพวกอะไรต่างๆก็จะมาแย่งเอาบางทีก็เอาถึงแก่ตายนะถ้าว่าเหยื่อวันทุกแรกไม่ยอมสละที่จริงท่านก็ให้วิธีที่จะพิจารณากามทั้งหลายประเภทหลายอย่างเราจะพิจารณาการ32ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนี่เป็นหน้าที่ของวิจารณ์ที่เรียกว่ากรรมจุดกำจัดอภิชาธรรมะในโลกก็เป็นส่วนหนึ่งของสัมมาสติด้วยเมื่อกำจัดแล้วใจของเราพร้อมที่จะลงก็ต้องวิจารณ์อีกต้องพิจารณาอีกเช่นเราจะดูลมหายใจที่จริงเราจะดูได้หลายจุดหลายแบบก็ได้ที่นี่เราก็ต้องพิจารณาดูว่าใจของเราชอบตรงไหนรู้สึกว่าตั้งได้ที่ไหนดีจะเป็นที่ปลายจมูกก็ได้ปลายลิ้นปีก็ได้เหนือเสดือก็ได้ก็แล้วแต่เราพอใจบางคนก็ว่าต้องเป็นตรงนั่นตรงนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าหรอกฉะนั้นถ้าเราเลือกดูใจของเราชอบตรงไหนแล้วก็ลมเข้าลมออกเราชอบแบบไหนก็เรื่องของสมาธินั้นถ้าใจมีความยินดีมีความสบายก็ง่ายที่จะอยู่ถ้าว่าอยู่ด้วยความอึดอัดหรืออาการไม่สบายมันก็จะไม่อยู่แล้วเหมือนเด็กที่พ่อแม่คอยด่าคอยว่าคอยตีอยู่เสมอถึงจะแก็บในห้องใส่กุญแจเด็กมันก็จะหาวิธีหนีออกจากบ้านพอหนีออกจากบ้านมันไม่กลับแล้ว จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าลมไม่สบายใจของเราไม่สบายไม่ได้จะหาเรื่องหนีเที่ยวจะเดินอาบ จะเดินกลับมาก็เดินยากเพราะฉะนั้นส่วนสำคัญมากที่สุดในการกำหนดลมนี่ก็เป็นตัววิจารณ์ก็แต่งลมหายใจแล้วก็ค่อยดูได้ผลดียังไงบ้างท่านก็ให้ข้อเปรียบเทียบเหมือนแม่ที่รู้จักเลี้ยงลูกเป็นเวลามันร้องไห้ขึ้นมาก็รู้เสียงร้องไห้นี่ก็เสียงเพราะหิวข้าวหรือเพราะอะไรมันก็ฟังออกแล้วก็รู้จักวิธีแก้ไขบางทีก็พาเดินเล่นบ้างเด็กมันงดเงียดมันไม่มีอะไรบางทีก็ปวดท้องบางทีก็หิวบางทีอะไรอันก็แล้วแต่ถ้าเราชำนาญเราก็จะฟังเราก็รู้เรื่องเราแก้ไขได้ถูกเด็กเขาก็จะว่านอนสอนง่ายนี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราดูอาการของเจ็บเราดูอาการของลมคอยปรับปรุงแก้ไขการปรับปรุงแก้ไขนี้เทียบอีกอย่างนึงก็เหมือนพ่อครัวที่รับจ้างต้องดูเจ้านายว่าชอบอาหารแบบไหนวันนี้ชอบเค็มหรือชอบหวานหรือชอบเปรี้ยวแต่ไม่ต้องถามเพียงแต่ดูพระอาหารมาหลายแบบวางต่อหน้านายช่างเขาจะหยิบอันไหนมากกว่าเพื่อนจำไว้จำไว้จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันเราวางอาหารหลายแบบเราทดลองลมยาวเป็นยังไงชอบไหมจะเหยียบไหมไม่เห็นเหยียบอ้าวลมสั้นก็แล้วกันเราเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นจะกำหนดเฉพาะจุดหนึ่งหรือจะกำหนดสองจุดก็ได้นะอันนี้ไม่มีในตำราแต่ว่าเคยรู้จักโยมคนหนึ่งตอนที่อาตมาเรียนกรรมฐานใหม่อยู่ที่วารสองก็เป็นครูที่เกษียณแล้วสมาธิเขาแข็งมากนิพพทีของเขาเคยยังไงก็กำหนดที่ปลายจมูกและกำหนดที่ก้นกบสองจุดพร้อมกันนึกเหมือนกับว่ามีสายเขาบอกว่าเหมือนสายไฟฟ้าต่อกันจากสองจุดพอสองจุดมันติดกันแล้วมันจะสว่างขึ้นมาเมื่อเราหลอดไฟติดอยู่ที่หม้อแบตเตอรี่พอสองสายมันถึงหม้อแบตเตอรี่ปั๊บเอาสว่างขึ้นมาก็แล้วแต่เราพอใจเราจะเลือกจุดไหนเราจะเลือกลมแบบไหนก็อยู่ที่เราพอลมรู้สึกสบายแล้วก็พยายามขยายความรู้สึกที่สบายนั้นให้มันทั่วตัวก็นึกถึงว่าลมในเส้นประสาทของเราลมในเส้นเลือดของเราอันนั้นไม่ใช่อากาศนะก็เพียงแต่ว่าพลังและความรู้สึกเฉยๆที่มันแล่นไปแล่นมาเวลาเราหายใจเข้าหายใจออกมันเดินดีไหมหรือมีอะไรขัดข้องถ้าร่างกายรู้สึกเครียดตรงไหนแสดงว่านั้นขัดข้องอยู่ตรงนั้นเราก็ไล่ไปคลี่คลายไปเรื่อยๆนี่งานของวิจารณ์ก็ดูวิจารณ์นี่มันเล่นบทสองบทบทหนึ่งเพียงแต่ดูเฉยๆเป็นผู้รู้รับรู้อะไรเกิดขึ้นดีก็รับรู้ไม่ดีก็รับรู้อีกตัวหนึ่งเป็นผู้ที่จัดการว่าลมนี่ไม่สบายเอาทดลองดูจะแก้ไขไหมถ้ายาวกว่านี้จะดีไหมเอาแล้วก็ให้มันยาวกว่านั้นหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งที่รับรู้ก็ดูเรื่อยๆจนมันรู้ขึ้นมาที่เราเปลี่ยนอย่างนั้นไม่ดีเอาใหม่แก้ไขใหม่ก็ฝ่ายที่รับรู้ต้องเป็นฝ่ายที่มีอุเบกขามีขันติอยู่ได้ดูไปเรื่อยๆอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่จัดการอย่างนั้นยังไงก็ต้องใช้ปฏิภาณ พลิกแปลงแก้ไขการภาวนานี้มาใช้ว่าอ่านในตำราแล้วก็ทำตามแต่ละข้อแต่ละข้อมันจะได้ผลออกมาไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งก็ต้องแก้ไขของเราให้มันเข้ากับเรื่องของเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะฝึกปัญญาของเราก็ถ้าว่าเราเพียงจะทำตามแต่ละข้อที่คนอื่นเขากำหนดไว้ก็ไม่รู้จักวิธีใช้ปฏิภาณของตัวเองก็เกิดปัญหาขึ้นมาไม่รู้จะทำยังไงครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ถ้าว่าท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าท่านให้อาหารจัดเป็นถาดให้เราเราไปได้เอาชุบมือเบิบเท่านั้นแหละไม่มีปัญญาในการที่จะปรุงอาหารของตัวเองเพียงแต่รับที่คนอื่นเขาปรุงให้ก็โง่อยู่นั่นแหละถ้าเราจะเกิดปัญญาก็ต้องรู้จักเพลิดเพลินแก้ไขเอาลมนี่แหละเป็นครูของเราเมื่อเราจะเย็บผ้าเย็บครั้งแรกแต่แคบก็ไม่เท่ากันยาวบ้างสั้นบ้างคดไปคดมาเราจะทำยังไงเอาต้องพยายามใหม่เย็บใหม่ที่เราทีบจากมันจังหวะพอดีไหมที่เราดึงผ้าก็ดึงแบบพอดีไหมก็ต้องรู้จักสังเกตทั้งผ้าด้วยทั้งจักรด้วยทั้งมือของเราด้วยทดลองหลายอย่างจนได้ที่อ้าวแบบนี้นะใช้ได้แต่แคบสวยนี่เราได้ปัญญาเพราะอะไรเพราะเรารู้จักสังเกตตั้งคำถามขึ้นมาแต่ต้องอาศัยความอยากด้วยอยากให้มันดีบางคนเขาบอกว่าเวลาภาวนาไม่ให้อยากนะไอ้อยากไอ้เรื่องผ่อนนั้นอย่างที่ว่าต้องรู้จักเอาความอยากไว้ที่เหตุต้องการทำเหตุให้ดีผลมันจะดีเองอย่างหลวงปู่ชาเคยตั้งคำถามขึ้นมาสมมติว่าเรากลับมาจากตลาดแล้วก็เถอกล้วยมาใบหนึ่งมีคนมาถามว่าเอากล้วยนั้นจะเอาไปทำอะไรเราจะบอกว่าเอาจะเอาไปกินเห็นเธอไม่ใช่เฉพาะกล้วยด้วยแล้วเห็นเธอเปลือกกล้วยด้วยจะเอาเปลือกกล้วยไปเกินด้วยเหรอเปล่าอ้าวทำไมคิดว่าจะเกินจะเธอมันทำไมท่านก็เลยบอกว่าเราจะตอบเขาด้วยอะไรแล้วท่านบอกว่าเราจะต้องตอบด้วยความอยากคืออยากให้คำตอบของเราดีเราจึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาถ้าไม่มีความอยากที่ท่านเรียกว่าฉันทะบางทีท่านแปลว่าเป็นความพอใจท่านไม่ต้องอยากด้วยถ้าไม่มีความอยากปัญญาไม่เกิดหรอกอยู่ยังไงก็อยู่งั้นทั้งบีทั้งชาติไม่รู้จักคิดแก้ไขแต่ที่ใจของเราอยากจะให้มันดีกว่านี้เรารู้จักใช้ความอยากนี่ดาวมาเพ่งที่เหตุก็เรื่องวิตกวิจารณ์ในเรื่องของลมเรื่องของเจ็ดใจของเราก็จะยินดีลงสู่ความเป็นหนึ่งเกิดปิติสุขขึ้นมานั่นแหละส่วนผลนี่เรียกว่าสัมมาสมาธิต้องมีปัญญาอยู่ในตัวด้วยอย่างที่พูดกันอยู่เสมอปัญญาสมาธิปัญญาแยกกันไม่ออกหรอกปัญญาก็ต้องอาศัยเสียงกับสมาธิสมาธิก็ต้องอาศัยเสียงกับปัญญาขณะเสียงต้องอาศัยสมาธิปัญญาด้วยนะบางคนก็ว่าได้เสียงก่อนแล้วค่อยได้สมาธิจนค่อยได้ปัญญาฝ่ายครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ใช่งั้นครับมันต้องช่วยซึ่งกันและกันสมาธิของเราจะได้เป็นสมาธิที่ดีที่มั่นคงมีสติพร้อมที่จะเกิดความรู้ขึ้นมาก็ต้องอาศัยปัญญาก็ดูวิชานี่แหละทั้งส่วนที่เป็นผู้ฝ่ายจัดการทั้งส่วนที่เป็นฝ่ายรับรู้สังเกต แต่ฝ่ายจัดการเรียกว่าต้องใช้ปฏิภาณตรงรู้จักตั้งคำถามขึ้นมาถ้ามันไม่ดีทำยังไงจึงจะให้มันดีขึ้นมาแล้วก็ใช้ปฏิภาณหาคำตอบแล้วสังเกตดูถ้าเคลียร์ไม่ออกก็ดูไปเรื่อยๆจนมันได้ข้อคิดขึ้นมานี่สมาธิแบบนี้จะเป็นไปเพื่อปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราได้หลังจากที่ภาวนาต่อ